Rukoillaan vielä kuitenkin. Tässä pyydetään Jumalan armoa ja siunausta. Rakas taivaallinen Isä, jälleen tämän tunnin alussa olemme sinun edessäsi avoimin mielin ja avoimin sydämin. Auta sinä, ohjaa sinä, ohjaa minunkin sanojeni ja ajatuksiani niin, että se tarkoitus, minkä sinä olet tälle tilaisuudelle ajatellut, se tulisi toteutettua. Niin, että Jumalan henki saa todella johtaa. Auta niin, että me panisimme pois kaiken muun ja ottaisimme sen, mitä sinä haluat meille juuri tänään tässä hetkessä puhua. Jeesuksen nimessä. Aamen. Ihan muutama ajatus vielä niin kuin äsken puhuttiin, ja mä painotin sitä armoa. Armo on muuten Uuden testamentin yksi pääkäsite. Armo mainitaan Uudessa testamentissa 155 kertaa. Ja se Paavali käsittelee tätä lain ja armonkin välistä suhdetta ja Jumalan armoa hyvin monissa eri yhteyksissä, ja yhden Raamattuviikkosarjan voisi pitää ihan armosta. Se on niin laaja asia kanssa kaiken kaikkiaan. Armo, siis kun Jumalan armo saa vallata ihmisen, niin se on jotain aivan valtavaa. Mä luin tämän äsken edellisessä tilaisuudessa puhuin tästä D.L. Moodista jonkun sanan, niin hänen kirjastaan, hän oli mies, jota sitten Amerikasta, se on kirjassa, onkohan se Rukouksen voima, en nyt muista tarkalleen, siinä kerrotaan, että kun alkoi tulla Amerikasta tietoja, että siellä on Jumala on käyttänyt Moodia voimakkaasti, niin silloinhan ei ollut internettiä ja TV:tä eikä radiota eikä muuta, että se tuli sitten ihmisten mukana laivalla meren yli se tieto. Niin Englannissa oli eräs halvaantunut naisihminen, joka eli vain rukoillakseen Jumalaa. Ja kun hän sai kuulla, että Amerikassa on mies, jota Jumala on käyttänyt, niin hän alkoi rukoilla määrätietoisesti: Herra, lähetä se mies Englantiin. Lähetä Moody Englantiin. Ja hän rukoili ja rukoili. Hän oli rukouspäiväkirja, johon oli merkinnyt sitten niitä rukousaiheita ja niitä ihmisiä, päivämääriä ja niin edelleen. Ja sitten eräänä päivänä Jumala vaikutti niin, että Moody tuli meren ylitse Englantiin ja tapasi myöskin tämän ihmisen, joka oli sitä määrätietoisesti rukoillut. Moody oli kokenut myöskin, kun hän sai sitten kutsun tulla, että hänen täytyy lähteä. Hänellä olisi ollut työtä Amerikassa vaikka kuinka paljon. Sieluja pelastui viikoittain valtavia määriä, mutta että hänen täytyy lähteä Englantiin. Ja sitten kun hän kohtasi tämän halvaantuneen liikuntakyvyttömän ihmisen, niin hän koki erittäin suuren Jumalan pyhyyden. Ja samalla matkalla hän kävi myöskin Skotlannissa, ja hän kertoo siitä kirjassaan, että kun hänen siellä järjestäjät olivat niitä kokouksia järjestäneet, niin ne halusivat, että Moodyn tulisi lähteä tervehtimään erästä henkilöä. Ja toivottiin, että hän menisi tapaamaan sellaista miestä, joka oli ollut vuoteessa vuosikausia. Ja Moody kirjoitti tässä hänen omaa tekstiä, mä luen ihan suoraan. Tämä koeteltu pyhimys lohdutti minua, puhui minulle ihmeellisiä asioita. ollessaan 15-vuotias hän oli kaatunut ja taittanut selkänsä ja oli maannut vuoteessa noin 40 vuotta. Häntä ei voitu siirtää paikaltaan ilman tuskaa, ja tuskin oli ollut yhtään ainoata tuskatonta päivää hänen elämässään. Jos joku olisi sanonut hänelle, että hän tulee makaamaan 40 vuotta, hän olisi varmaan sanonut, ettei hän tulisi kestämään sitä. Mutta Jumala oli antanut hänelle armon päivästä päivään. Ja minä vakuutan teille, että minä tunsin olevani yhden kaikkein armoitetuimman Jumalan lapsen läheisyydessä. Siis tämä suuri saarnamies sanoo näin. Ollessani miehen huoneessa tunsin olevani niin lähellä taivasta, kuin se on mahdollista täällä maan päällä. Puhutaan siitä, että ihmisen kasvot voivat loistaa korkeamman maailman kirkkautta. Olen harvoin nähnyt kasvoja, jotka loistivat niin kuin hänen kasvonsa. Voin kuvitella, että itse enkelit kulkiessaan kaupungin läpi toimittamassa erilaisia laupeuden tekoja tulevat tämän miehen vuoteeseen, huoneeseen virkistymään. Siellä hän on maannut kaikki nämä vuodet, ei ainoastaan napisematta, vaan koko ajan jatkuvasti iloiten ja tyytyväisenä. Sanoin hänelle, eikö saatana milloinkaan kiusaa sinua epäilemään Jumalaa ja ajattelemaan, että sinulla on kova Herra. Kyllä hän vastasi, juuri sitä hän yrittää tehdä. Toisinaan kun katselen ulos ikkunasta ja näen kuinka toiset ihmiset kulkevat, siis tämä on 1800-luvun lopulla tämä kirjoitettu. Katselen kun toiset ihmiset kulkevat terveinä ja voimakkaina, kuiskaa saatana. Jos Jumala kerran on hyvä, niin miksi hän pitää sinua täällä kaikki nämä vuodet? Jos hän rakastaa sinua, voisit nyt sen sijaan, että makaat täällä ja olet riippuvainen toisista ihmisistä, olla rikas mies ja ajaa omissa vaunuissasi ja omilla hevosillasi. Ja nyt tietysti sanoisin, että tänä päivän voisi ajaa Cadillacilla. Mitä teet, kun saatana sinua kiusaa? Minä kysyin. Niin tämä mies vastaa, oi, minä ainoastaan otan hänet mukaani ristin luo. Hän sai sellaisen kauhun ristiä kohtaan, ettei hän siedä sitä ja hän jättää minut. Sitten muuri kirjoittaa, että en usko tällä sängyssä makavalla pyhimyksellä olevan epäilyksistä suurta vaivaa, koska hän oli niin täynnä armoa. Ja kun mä luin tämän, niin se jotenkin pysähdytti. Mä en tiedä, minkälaisia ihmisiä ja uskovaisia te olette, mutta joskus me varmaan ollaan semmoiset, että me ei ole kauhean tyytyväisiä niihin tilanteisiin ja olosuhteisiin, missä me ollaan. Jos ette te ole, niin mä oon tuolla muualla Suomessa tavannut semmoisia ihmisiä. Niin, kun mä tämän luin, mä ajattelin, että tosiaankin näin se on. Ja kun mä kuuntelin tänne tullessa Lasse Heimosen uutta kasettia, jossa hän laulaa tuolla erittäin hyvä kasetta, siis se CD, siis aivan loistavan upea, niin Lasse on minun hyvä ystäväni. Me olemme 3 viikkoa olleet, kun mä olin Japanissa käymässä, niin hän oli mun tulkkina siellä ja muutenkin. Kun hän laulaa siinä tuon laulun, sen äänitteen nimikin hän on Ei pisaraakaan liikaa. Se, jossa toistuu tämä tuskaa, ei pisaraakaan liikaa. Mä tiedän riemun ja tuskan alla, suo kaiken mulle, hän mittaamalla, siksi ei pisaraakaan liikaa. Mä murruin kyyneliin tuossa autoajassani jossakin Tampereen tietämillä, kun tätä kuuntelin, että todellakin Jumala tietää, mitä me tarvitsemme, ja siksi tätä armoa on hyvä meidän painottaa myöskin. Raamattu puhuu pelastavasta armosta. Armo on kantava ja se on hoitava. Se on kasvattava armo. Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, Tiitus 2.11, ja kasvattaa meitä. Mutta siinä samassa jakeessa osoitetaan, että Jumalan armo on myöskin erottava armo. Kasvattaa. pakottaa meitä hylkäämään jumalattomuuden. Eli sekin kuuluu tähän suureen asiaan, Jumalan armoon. Ja kun armolahjat ovat yhteiseksi hyödyksi, ne on uskon vahvistukseksi, ne on seurakunnan rakennukseksi ja ne on myöskin toki henkilökohtaiseksi rakennukseksi, niin me voimme pysähtyä sen sanan alkuosaan, armo. Jumala armossaan kaiken suo. Ja sehän on Uuden testamentin pääkäsitteitä, niin kuin jo tuossa mainitsin. Jumala puhuu niin monella tavalla ja haluaa meidän sitten myöskin oppivan asioita. Jeesus sanoi, että oppikaa minusta, tulkaa minun tyköni, ottakaa minun ikeni päälleni, oppikaa minusta. Mitä? Minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä. Ne liittyvät sitten sinne hengen hedelmän puoleen. Muutama sana vielä itse pyhästä hengestä. Jumaluuden kolmas persoona. Hän, niin kuin sanotaan, hänestä niin kuin muistakin persoonista. Ei, jumaluuttahan ei voida jakaa osiin. On isä, poika ja pyhä henki, on yksi Jumala kolmessa persoonassa ja kolme persoonaa yhdessä Jumalassa. Ei mene järkeemme. Jehovan todistajat yrittävät selittää sitä järjellä, ja kun heidän järkensä ei siihen riitä, niin he kieltävät koko kolminaisuuden. Se on uskon asia toki. Ja vanhassa Atanasiuksen uskon tunnustuksessa sanotaankin, että yksi Jumala kolmessa persoonassa ja kolme persoonaa yhdessä Jumalassa, isä, poika ja pyhä henki. Kaikilla kolmella on sama kunnia, sama ikuinen majesteettius. Ne ovat luomattomia, äärettömiä, iankaikkisia, kaikkivaltiaita, jumalallisia ja niin edelleen. Me uskomme kolmiyhteiseen Jumalaan. Ja silloin, jos ajatellaan, jos piirretään kolmiohan, tehän tiedätte, että kolmiossa on kolme kulmaa, kaikki kulmat ovat yhtä tärkeitä. Ja kun nämä pyhän hengen asiat jäivät syrjään historian aikana, se on ikään kuin kolmiosta otettaisiin se yksi kulma pois tai yksi sivu pois. Se on silloin epämääräinen kuvio. Jumalan pyhästä hengestä käytetään Raamatussa monia nimiä. Jumalan henki, Herran henki, Isän henki, Jeesuksen henki, Kristuksen henki, lapseuden henki, elämän henki, totuuden henki, tiedon henki, ilmestyksen henki, kirkkauden henki, tässä nyt on muita, uskon henki, armon henki, puolustaja. Se vaan kuvaa sitä, miten suuresta asiasta on kysymys, miten laajoista tehtävistä on kysymys. Uudesti syntyminen hän on pyhän hengen työ. Siinä vaikuttavat Jumalan sana ja pyhä henki. Pietari sanoi, että jotka olette uudesti syntyneet, ette katoavasta, vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Pyhä henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Se sanotaan Roomalaiskirjeessä 8. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Pyhän hengen työ, pyhän hengen tehtävät ovat tavattoman tärkeitä. Ja se, että helluntain jälkeen alettiin sitten, siis tämä asia niin kuin tavallaan räjähdyksenomaisesti puhkesi, mutta pyhän hengen toiminta on osoitettavissa jo vanhassa testamentissa. Sillä hän oli jo mukana maailman luomisessa heti Raamatun alussa. Me uskomme Jumalan luoneen maailman, eikö niin? Raamatun alussa sanotaan, että Jumalan henki liikkui vetten päällä. Ja pyhä henki on ylläpitämässä, säilyttämässä maailmaa, se sanotaan Kolossalaiskirja 1 ja 17. Pyhä henki synnytti nämä kirjoitukset. Ja Pietarkin sanoi, että tuota, Pyhän Hengen vaikutuksesta tuotiin se on siellä toisessa Pietarin kirjeessä, nämä myöskin profeetiat esiin. Pyhässä Hengessä voideltiin Vanhassa testamentissa jo kansanjohtajat, vanhimmat, tuomarit, profeetat, kuninkaat ja jopa käsityöläiset. Kun ilmestysmajaa rakennettiin, niin Jumala sanoi, että minä olen Besalelin, minä olen hänelle antanut näitä lahjoja tehdä kaikkia taidokkaita esineitä käsillään. Ja tuo voitelu on mielenkiintoinen asia. Jos otatte raamat, ison Raamatun tietosanakirjan kohdasta V ja katsotte voitelu, niin loppujen siitä puhutaan aika vähän. Toki sitten puhutaan näistä voitelusta käytännössä. Voiteli, kuninkaat vuodatti öljyä hänen päähänsä ja Leski sanoi siellä Sarpatissa, että minulla on sen verran öljyä voidellakseni itseni, ja laupias samarialainen vuodatti öljyä sen loukkaantuneen päälle. Tämmöisiä käytännöllisiä asioita. Mutta sitten kun puhutaan hengellisestä, niin se on vain muutaman kohta. Mutta se on sen tärkeämpi asia. Ei se ole ollenkaan vähäarvoinen asia. Useiden Raamatun henkilöiden toiminta osoittaa, että jumalallinen voitelu on vaikuttanut heissä. Vanhasta testamentista esimerkiksi Simson. Simson, Jumalan profeetta, jonka Jumala oli valinnut jo äitinsä kohdusta. Ja Jumala oli antanut hänelle tietyn tehtävän. Hänellä oli se valtava jumalallinen voima, jonka hän tosin sitten menetti lankeemuksen seurauksena joksikin aikaa, kunnes sitten Jumala antoi sen hänelle uudelleen. Kun sanotaan, että hän löi miehiä kasaan 1000 aasin leukaluulla. Onko teillä ihmisiä, jotka tuota lehmiä olette hoitaneet? Nostakaa käsiä. Kyllähän te tiedätte esimerkiksi lehmän leukaluu. Se aasin leukalu ei ole niinkään iso. Ja nyt kun se löi niitä sillä aasin leukalulla, niin sehän oli pelkkä symboli. Kovapäistä miestä, kun lyö kerran, niin se hajoaa se aasin leukaluu. Eli ei ollut, se ase ei ratkaissut, vaan mikä ratkaisi? Se Jumalan hengen voitelu. Se ratkaisi. Tai kun hän vetäisi leijonan kappaleiksi niin käsiin. Eli selkeästi näki, että miten se Jumalan voima vaikutti hänessä. Vanhassa testamentissa voitelulla olikin tämmöinen ihan käytännöllinen tarkoitus oikeastaan terveyden ja sairauden hoitoon ja vähän hygieniaankin liittyvä. Se hebrean kielen sana suk, joka merkitsee voidella, niin se on sitä. Ja sitten uskonnollisesti taas, kun voideltiin näitä profeettoja, niin käytetään toista sanaa. Ja silloin erotettiin ensinnäkin ne esineet ilmestysmajassa tai uskäännös puhuu telttamajasta, niin nehän erotettiin voitelemalla mitä varten? Jumalan käyttöä varten, Jumalan palvelusta varten. Niin, ja sitten kun se voitelu öljykyn tehtiin, niin Jumalahan sanoi ankarasti, että tee näistä ja näistä aineista, mutta varokaa ette te jäljit. Sitä ei saanut jäljitellä. Jos ajatellaan, että Pyhän Hengen yksi vertauskuva on öljy, niin tätä Pyhän Hengen jäljittelyä, sitä on aina silloin tällöin tapahtunut. Jopa sielun vihollinen yrittää sitä tehdä. No joo, sitten tuota, kun muistetaan, että siellä ne erotettiin Herran palvelukseen. Aaron, hänen poikansa, tuotiin ilmestysmajan ovelle ja sitten ensin puhdistettiin ja sitten voideltiin, pyhitettiin voitelemalla pappeina palvelemaan Herraa. Se oli Vanha testamentti. No miten se Uusi testamentti? Te olette kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuus kanssa. Ketkä te? Ne on juuri te. Eli me kaikki, yleinen pappeus, ja me kaikki tarvitsemme silloin sitä Jumalan hengen voitelua elämässä. Ja jos ajatellaan esimerkiksi Eliaa, joka sai sitten tehtäväkseen voidella seuraajakseen Elisa. Hän teki sen siellä ensimmäisen kuningasten kirjan 19. luvussa. Kuninkaita voideltiin. Miksi? Koska kuninkaan tuli olla ensimmäisenä näyttämässä hyvää esimerkkiä Jumalan palvelemisessa. Kuningas oli, hänen piti olla myöskin hengellinen johtaja kansallensa. Kuningasten kirjat kertovat hyvin paljon kuninkaista, josta sanotaan, hän teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä. Mutta aikakirjoissa kerrotaan enemmän, että hän teki sitä, mikä on oikein Jumalan silmissä. Joosia 6-vuotiaana jo valittiin kuninkaaksi, mutta jo nuorukaisena hän etsi koko sydämestään Jumalaa ja pani, että nyt täällä pannaan sitten niin kuin asiat uusiksi, Jumalan palvelus on korruptoitunut, se on tehty päinvastoin, mitä Jumala on sanonut, nyt tehdään niin kuin Jumala on sanonut ja määrännyt. Ja kansa teki parannusta. Joskus voiteluun vanhassa testamentissa liittyy myös hengen saaminen. Ja se on esimerkiksi Saulin kohdalla. Saulhan valittiin kuninkaaksi. Ei sillä ollut kauheita hinkua. Ei se tehnyt niin kuin nykyään valtaan pyrkivät, että ne käy vaalikampanjaa ja käyttävät vaalirahoja, mistä saavat. Vaan hän piiloutui kuormastoon. Mä olin niin ujo mies, että iso miehen oli tietysti vaikea päässäkään piiloon. Sieltä se ongittiin esille. Ja sitten kun Samuel vuodatti öljy hänen päähän, niin kysyi, ymmärsitkö mitä sinulla nyt tapahtui. Ja sitten Raamattu sanoi, ja Herran henki tuli Sauliin. Niin, että siinä oli selkeä tämmöinen profeetallinen kokemus, siinä oli pyhän hengen kokemus, niin että ihmiset sanovat, että onko Saulkin profeettojen joukossa, jotka usein olivat hurmoksissa Jumalan edessä. Mutta se on kaikki ollut esikuvallista vanhassa testamentissa. Niin kuin Jeesus sanoi, että se mitä vanhassa testamentissa kirjoitetaan, ne ovat pitkälti häneistä kirjoitettuja ja esikuvallisesti. Ja ne ovat oikeastaan vain siellä, että ne siirretään Uuden testamentin aikaan. Että Johan sitä oli Vanhan testamentin aikana. Ja sitten Uudessa testamentissa eletään todella pyhän hengen aikakautta. Ja kun sitten voitelusta puhutaan, niin puhutaan lähinnä hengellisessä tarkoituksessa sitten Uudessa testamentissa. Toki siellä puhutaan Jeesukselle tehdyistä voitelusta. Toinen tehtiin muuten hänen eläessään ennen hänen hautaamistaan, kun tämä nainen, josta sitten joka mainitaan sitten Mariaksi toisessa kohdassa, niin voiteli hänen jalkansa. Ja toisen kerran sitten hänen kuollut ruumiinsa voideltiin. Jeesus oli voideltu julistamaan ja parantamaan. Jesaja 61. Hän on voidellut minut. Sen kohdan hän etsii Luukkaan evankeliumin 4. luvussa, kun hän tulee Kapernaumin synagogaan ja alkaa lukea. Tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvanne kuulen. Siis Jeesus oli voideltu erityistehtävään. Siihen Pietari viittaa Korneliuksen kodissa, apostolin teot 10. Jumala oli pyhällä hengellä voidellut hänet. Ja Jeesuksen nimi Kristushan merkitseekin nimenomaan voideltu. Jeesus Kristus. Raamattu puhuu voitelusta ylhäältä, mikä merkitsee Pyhän Hengen voitelua, siinä esikuvallisesti öljy. Se siis, sehän oli yleensä eläimen sarvi, naudan, oinaan sarvi oli lähinnä soofar pasuna, ja se täytettiin, siellä oli kapeassa päästä reikä, ja siitä se sitten annettiin vuotaa ton voideltavan päähän. Ja öljy kuvasi just tätä. Ja Jumala voitelee meidät antamaansa tehtävään, sanoo Paavali toisessa korintolaiskirjeessä ensimmäisessä luvussa. Tämä sisältää ne valtuudet, jotka tämä tehtävä edellyttää. Jos voitelu puuttuu, tehtävän jumalallinen puoli jää suorittamatta. Ohjelman suoritus kyllä tapahtuu. Mutta jos voitelu puuttuu, on tullut tapana kysyä, jos joku ei ole mukana kokouksessa, että oliko hyvä kokous. Arvat kysyvät, oliko puhuja voitelussa. Toivottavasti näin aina on. Kuopiossa eräs täti, kun toinen sanoi, lähtivät kokouksesta pois ja sanoi, että toinen sanoi, että no olipa kuiva kokous. Ja toinen sanoi, että minun kohdalla oli märkä paikka. Niin. Hän oli kokenut sen saman kokouksen. Hän oli saanut jotain. Voitelussa ilmenee Pyhän Hengen voima. Voitelun alla voidaan tehdä yliluonnollisia tekoja. Esimerkiksi Elia, kun voitti nämä 450 Baalin profeettaa, siellä kerrotaan. Tai se Simson ja Leukaluo, josta äsken puhuttiin. Niin ajattele, että Elia oli yksin. Kuningas ja kuningatar olivat häntä vastaan. 450 Baalin profeettaa. Mutta kun hän Jumalan hengen voimassa ja voitelussa astui esiin, niin hän toimi määrätietoisesti ja Jumala ilmestyi todella väkevästi, niin kuin tiedetään. Voitelu on Jumalan hengen toiminnan luoma ilmapiiri. Se tuo hengellisiin tilaisuuksiin Jumalan läsnäolon tunnu. Sieluvihollinen pelkää voideltua uskovaa, koska tietää, että silloin ihminen voi, uskova ihminen Jumalan hengen voitelussa voi olla hänelle tosi vaarallinen. Voitelua tarvitaan hengellisessä taistelussa. Armolahjojen käyttäjä tarvitsee erityisvoitelun. Intialainen pastori Sam Abraham, joka vieraili Suomessa, oli konferenssikin toissa kesänä. Hän sanoi toissa syksynä tuolla Kuopiossa evankeliumisseminaarissa. Hänkin toimii Intiassa, siellä äärihindut uhkaavat välillä tappaa, tekevät mitä tekevät. Sam Abraham sanoi minusta erittäin sydämeen käyvästi, kun hän puhuu. Hän sanoo näin, että Jumala ei voitele suunnitelmia. Suunnitelmin on oma paikkansa ja Pyhä Henki on ihan suunnitelma. Jumalakin oli suunnitellut pelastuksenkin hyvin tarkoin jo ennen ikuisia aikoja. Ei Jumala sittenkään voitele niitä suunnitelmia, vaan hän voitelee ihmisiä. Ja ihmiset voivat sitten toteuttaa sitä Jumalan tahtoa. Elikkä kun se voitelu vaikuttaa, niin tulokset, siinä on myöskin silloin valtuudet olemassa. Niin kuin Pietari sanoo siellä kolmannessa luvussa apostolien tekoja sinne rammalle kauniin portin pielessä, nouse pystyyn jaloillesi. Se tapahtuu. Se tulokset on silloin nähtävissä. Jos me ajattelemme sitten Jeesusta, joka on meidän esikuvamme, Jeesus meidän mestarimme, vapahtajamme, kuninkaamme, kaikkemme, niin koko Jeesuksen elämähän oli elämää pyhässä hengessä. Hän sikisi pyhästä hengestä, niin kuin Raamattu meille sanoi, ja se on uskon tunnustuksessa. Täytettiin pyhällä hengellä Jordanin kasteen jälkeen Matteus 3. Pyhä henki laskeutui kyyhkysen muodossa hänen päälleen. Ihmetekonsa Jeesus teki pyhän hengen voimalla. Pyhä henki johdatti hänet myöskin erämaan kiusauksiin. Ei pyhä henki jättänyt häntä niissäkään tilanteissa. Ja jos ajatellaan, mitä pyhän hengen työ merkitsee sitten Jeesuksen omissa, siis Jumalan seurakunnassa, niin vanhassa testamentissa tämä Joelin kirjan toisen luvun ennustukset, ne lupasivat pyhän hengen vuodatuksen ajan. Jeesus itse antoi lupauksen pyhästä hengestä muun muassa Johannes 16. Mutta Jeesus puhui enemmän, tai Raamattu on jättänyt siis meille tekstiä Jeesuksen puheesta enemmän koskien pyhää henkeä kuin hänen kärsimistään ja kuolemaansa. Ja silti, niin kuin todettiin, Golgata on kaiken keskipiste. Et ei voi olla silloin, jos Raamattua lukee, huomaamatta ja törmäämättä tähän asiaan, mitä Jeesus pyhästä hengestä puhui. Ja kun Jeesus antoi tämän lupauksen, niin se toteutui voimallisesti ensimmäisenä helluntaina. Kun Jeesus sanoi apostolien teot 1, että teidät kastetaan pyhällä hengellä ei kauan näiden päivien jälkeen. Se on mielenkiintoinen asia, koska hän, apostolien 1:4, hän sanoo, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä ei kauan näiden päivien jälkeen. Seuraava jae osoittaa, mikä kiinnosti opetuslapsia kuitenkin eniten. Niin he ollessansa koolla kysyvät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa voimalla on asettanut, vaan kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että Juudeassa ja Samariassa aina maan ääriin, että koko Juudeassa ja Samariassa aina maan ääriin saakka. Odottakaa isän lupauksen täyttymistä. Ne miehet olivat juutalaisia kaikki. Ne tiesi tarkalleen, mitä Jeesus tällä tarkoitti. Jeesus viittasi juutalaiseen pääsiäisen viettoon. Pääsiäisaattoiltana, kun juutalaisessa perheessä otetaan tavallaan niin kuin pääsiäistä vastaan, ja se on se seederateria, se on 5 tunnin seremonia. Siitä on olemassa ihan semmoinen kirja, minullakin se on, englannin ja hebrean kielinen, jossa tiedetään ja tarkalleen, että mitä kulloinkin tapahtui. Itse olen osallistunut semmoiseen Jerusalemissa, se oli vaan tämmöinen lyhennetty versio, se kesti vain 3 tuntia, mutta se kestää 5 tuntia. Ja siinä on hyvin monta kohtaa. Siinä lapset kysyvät, että miksi tämä yö on erilainen, ja sitten vastataan, että kun Jumala vapautti Egyptistä, ja siinä välillä lauletaan, ja siellä on Elialle katettu myöskin paikkapöydässä ja astiat ja pikari. Ja se on erittäin mielenkiintoinen. Mutta yhdessä vaiheessa sitä seremoniaa, perheen isä, tai jos on useampia, niin kuka sitä johtaa, niin siinä on pöydällä 3 päällekkäin happamatonta leipää. Perheen isä ottaa keskimmäisen niistä leivistä ja taittaa 2. Ottaa toisen puolikkaan ja panee siihen semmoiseen puhtaaseen liinakankaaseen ja vaivihkaa sitten sujauttaa sen piiloon johonkin siellä huoneistossa. Ja sitten seremonia jatkuu. Lauletaan ja ylistetään ja niitä vuorosanoja tapahtuu. Ja sitten tulee hetki, jolloin tämä perheen isä tai se seremonian johtaja sanoo, että jos siellä on lapsia, niin lapset, nyt saatte etsiä sen piilotetun liinakankaaseen kätketyn, kääritun leivänpuolikkaan. Ja se, joka sen löytää, se saa isältä lupauksen, joka on toteutettava 50 vuorokauden kuluessa. 50 vuorokautta pääsiäisestä koitti helluntaipäivä. Odottakaa isän lupauksen täyttymistä. Ja sitten kun Raamattu sanoi, että kun helluntaipäivä oli tullut, niin sen alkutekstissä sanotaan, kun se oli täysin valmistettu. Jumala oli valmistanut kaiken täysin valmiiksi. Ja sitten se tapahtui. No, Jeesus muistutti heitä isän lupauksesta, mutta mitäs pojat? Tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelin valtakunnan? Jeesus oli noussut ylös ja miehet oli kerran miettineet, että kuka meistä saa istua Jumalan valtakunnassa sitten Jeesuksen vieressä, että Sebedeuksen pojat haluaisi. Äitikin kävi puhumassa poikien puolesta, että anna nyt näiden poikien istua sinun toinen vasemmalla ja toinen oikealla puolella. Jossain vaiheessa ne miettii, että no kun uusi hallitus muodostetaan, niin Pietarista tulee pääministeri varmaan ja Vilippuksesta varmaan valtiovarainministeri, kun se oli niin laskelmoiva ja kuka sitten mitäkin. Tälläkö ajalla sinä rakennat Israelin valtakunnan? Poiki alkoi jo huolettaa, että eikö tässä ministerin paikkoja tulekaan? Jeesus käänsi heidän ajatuksensa maallisista asioista tärkeämpään. Kun pyhä henki tulee teihin, te tulette olemaan minun todistajani. Ja näin sitten kävi. Jeesus antoi lupauksen ja sen lupaus toteutui. Mä oon miettinyt monta kertaa, että kyllä Jumala on sitten nähnyt paljon vaivaa. Mä uskon, että Jumalalla on ollut tuota varmaan vähän joskus hauskaakin, kun se on oikein suunnitellut, että nyt nämä hommat tehdään, suunnitellaan niin tarkoin, että varmasti kaikki on mahdollista. Esimerkiksi pyhän hengen tehtäviäkin, kun ajatellaan, mitä Raamattu esittää. Näyttää todeksi synnin vanhurskauden tuomion ja todistaa Jumalan lapseudesta. Auttaa rukouksessa. Henki itse rukoilee meidän puolesta ja pyhien puolesta sanomattomilla huokauksilla. Me emme edes tiedä, mitä pitäisi rukoilla. Roomalaiskirjeen 8. luvussa. Antaa voimaa todistamaan Jeesuksesta. Johdattaa. Mutta mikä tärkeintä on, niin Jeesus sanoo, Johannes 16:14, hän on minut kirkastava. Se on sittenkin se pyhän hengen kaikkein tärkein tehtävä. Hän kirkastaa Kristusta, joka on yläpuolella kaiken. Ja erityisesti palaan jälleen tähän samaan vanhaan ristiin. Hän kirkastaa ristiin naulittua syntien sovittajaa, syntien poisottajaa, sovittajaa, lunastajaa, pelastajaa ja ylösnoussutta Jeesusta Kristusta. Kasvattaa hengen hedelmää, jakaa armolahjoja ja niin edelleen. Ilmoittaa tulevia asioita. Niitä on Raamatussa. Ja niitä me olemme kokeneet sitten seurakuntaelämässä. Hän avaa Jumalan sanaa.